Dan voor ons die aand begin met 'n gebed. Ons bly net so sit, dan roep ons die naam van die Here aan. Onse Vader in die hemele, ons loof en dank U vir wie U is en wat U doen. En vir die grootheid en majesteit wat van U uitgaan. Dankie dat ons op verskillende plekke en by verskillende geleenthede oor U grootheid mag praat. Ons mag U aanbid. In die erediens, dis die eerste ruimte, maar dan ook daar buite op soveel plekke. En vanavond gaan ons praat oor 'n saak waarvan ons nou al baie kennis geneem het. En ons bid dat U ons ook in die oorweging van dit alles opreg sal maak, dat ons eerlik sal wees, nie bevooroordeeld nie, en dat ons sal leer wat goed is, maar ook dit wat nie reg is nie vir mekaar sal sê en dit uitsif, sodat ons kan verder bou met alles wat aanneemlik is in die oë. Dankie vir ons same zijn, van meer gelowiges hier in die moot, ook dit is 'n groot voorreg om dit saam te mag deel en geniet. Wil U vir ons 'n geseënde aand gee. Ons bid het om Christus wil, amen. Nou, ons het die uitnodiging gerig aan ons buurgemeentes in verband met Angus Buchan se Mighty Men konferensies. Die vraag wat ons stel is, wat behels hierdie vorm van evangeliebediening, op watter teologiese gronde staan dit, hoe moet ons dit verstaan, hoe moet ons dit bejeen, wat moet ons daarmee maak, woon ons dit by, woon ons dit nie by nie, is dit goed om dit by te woon, al daar die vraag speel homself af. Ek het 'n vraag bygesit of daar miskien 'n vergelyking is met die groot evangelisasiebewegings van die vorige eeuw. Ek weet nie, miskien kan ons daarna ook kyk, Frikkie, ons sal maar sien hoe ver die tyd ons toelaat, maar ons wil eintlik fokus op Angus Buchan. Miskien het terwille van interessantheid, so by wyse van hand opsteek, wie van u het al een van daar die geleenthede van hom bygewoon? Ja, enkeles, nee, dis regtig enkeles, hoor, dis min. So dis goed dat ons bykie daaroor praat, maar wie van u het al daarvan kennis geneem, dit al gesien, die plakate en goed? Ja, dan het allemaal dit gesien, he. Dis die wat ons vanavond hier is. Dis ons weet van Angus Buchan, en 'n paar van ons het dit bygewoon, dis goed dat ons met mekaar daaroor praat. Ek wil by voorbaat sê, ons gaan nie nou een of ander campagne vir hom voer of teen hom voer nie. Ons gaan beslis nie vanavond waarde uitsprake maak oor die geloof van Angus Buchan nie. Dit is 'n saak wat hy voor die Here het. Ons wil wel met mekaar praat oor die hele saak van hierdie Mighty Men konferensies, hoe ons daar teenoor staan. Nou vinnig as agtergrond, wie is hierdie Angus Buchan? Hy is duidelik nie 'n Afrikaner nie, want sy naam en sy van sê dat hy Engels is. Gebore in Zimbabwe, wat in Zambië met mielies geboer het, hy verhuis in 1976 na 'n plaas in Greytown, KwaZulu-Natal, waar hy onder andere met aardappels geboer het. Die Buchans begin in 1980 Shalom Ministries. Hy skryf in 1998 'n boek met die titel Faith Like Potatoes, waarvan in 2006 ook 'n film gemaak is met dieselfde titel. Shalom Ministries stig in 1995 Bet Hakleim, dit beteken huis van die lammers. Dis 'n huis vir ongeveer 25 wees- en weggooi kinders. Daar's ook Halawisani Farm School, 'n Christelike skool wat deur Shalom Ministries geadministreer word, en daar is ongeveer 200 leerlinge. Die Mighty Men Conference is deur Shalom Trust georganiseer. Dit was 'n jaarlikse saamtrek van Christen mans en seuns wat in die buitelug gekamp het. Hierdie saamtrek is 'n uitsluitlike doel was om God te loof en te aanbid en om geestelik te groei. Die woord you connect with God word ook daar gebruik. Die eerste saamtrek het begin met so ongeveer 40 mense. Dit het toe gegroei na 200.000 en 400.000 en laas jaar was daar sprake van 1 miljoen mense. Nou, om tot daar te tel is baie moeilik, dis ook nie die punt nie, maar dat heel wat mense dit bywoon is 'n gegewe. Angus Buchan is ook die aanbieder van verskeie godsdienstige programme op TV, nie net plaaslik nie, maar ook in die buiteland, en dit word alles opgeneem op sy plaas in Greytown. Hy is 'n voltydse evangelis, hy trek deur Afrika, en daar is baie mense wat na sy byeenkomste kom. In Suid-Afrika is meeste van sy gehoor middelklas mans, en seker seuns. Each Time is nou die konferensie van laas jaar gewees, of is dit voorlaas jaar? Iets time was dit die enetjie van nou, voorlaas jaar 2017. Wat was nou laas jaar se ook iets time, dis tyd. Hier in die ooste van Pretoria, en ek dink daardeur het ons ook heel wat om te doen gekry, wat het nogal hier in ons omgeving plaasgevind. Nou, broeders en susters, ek het twee mense gevra om so in 10 minute se tyd vir ons 'n kort inleiding te gee, om 'n perspektief te stel ten opsigte van hierdie saak. Die een persoon is Frikkie Mulder. Ek dink hy is vir baie van ons bekend. Frikkie, wat getroud is met Sakina, sy kan ongelukkig nie hier wees nie, en die kinders, maar ons is bly dat Frikkie hier is. Hy is baie ingegrawe in die gereformeerde theologie, dit in die eerste plek, want hy is al 'n gereformeerde predikant, of was. Maar daarby het hy ook homself ingegrawe in baie ander soortige theologie en theologiese denke. So ons is baie dankbaar dat jy hier kan wees, Frikkie, en dat jy 'n perspektief kom stel. En dan het ek ook vir Johan Reyneke gevra, hy is 'n ouderling in die gemeente, om 'n perspektief te stel. Hy het al van die konferensies vir film, ons weet dat hy 'n filmmaker is, dus hy het uit daai oogpunt 'n paar notas gemaak, wat ek ook graag in u sal voorhou, as ons eers klaar geluister het na Frikkie. Baie dankie. Dit is jammer dat hy net 10 minute kan praat, maar anders gaan ons volgende week nog hier sit.
Goeienaand vriende, weet jy, ek het so in 2017 eintlik na 'n lang tydperk van denke oor die prediking spesifiek van Angus Buchan het ek gedink uiteindelik om 'n artikel te skryf oor hoe dinge vir my lyk, en ek wil dit sommer hier van my selfoon af die gedeelte wat 'n mens sou kon noem die historiese agtergrond of hoe dit vir my lyk. Hoe ons die aanloop tot hierdie, ek wil sê die reaksie op die prediking van Angus Buchan moet verstaan. Jy kan het ook op die internet vind, die hele artikel, dit bestaan uit twee dele. Die eerste gedeelte is 'n historiese blik, en die tweede gedeelte is waar ek meer dogmatisch leerstellig sekere sake op die tafel wil plaas, waar ek my waardering uitspreek, maar ook waar ek sekere waarskuwings rig. Die titel van die artikel is Angus, die Afrikaners en gereformeerd wees. Ek wil dit so aan u voorhou. Al was die Mighty Men konferensies van die begin af oop vir enige iemand in ons land om by te woon, het dit van vroeg af al 'n baie sterk Afrikaner teenwoordigheid gehad. Hoekom? In hierdie skrywe poog ek om hierdie vraag te beantwoord. Kom ons begin. Jan van Riebeeck en William Wallace se mense ontmoet mekaar. Die Skotte en die Afrikaners kom al 'n lang pad saam. Dalk is hulle die enigste twee gereformeerde volkere sedert die tyd van die protestantse reformatie. Ja, dalk was die Nederlanders ook vir 'n tyd een. Die Pole en Hongare was ook amper gereformeerde volkere voor die paus die Jesuïte se kwylende anti-reformatie fanatisme uit die hok losgelaat het. Hier kan genoem word op hoe 'n merkwaardige manier die gereformeerde leer die persoonlikheid van 'n volk kan vorm en giet. Beide die Afrikaners en die Skotte is non-hierargies, bedoelende posisie en rang tel nie so baie in hulle oë nie, maar wel wie jy is en waarvoor jy staan. Jou standpunt is wat tel, nie jou status nie. Soos die gemeenskaplike protestantse erfenis wat hulle gevorm het, 'n ding sê soos hy is, so praat hulle ook self. Gewoonlik plat op die aarde tipe mense, gasvry, harde werkers, verbete vegters en individualisties. O ja, en polities is die Afrikaners en Skotte beide anti-Engels. Dis nie 'n Engelsman nie. Die Skotte en die boere se geskiedenis in Suid-Afrika gaan ook terug na vroeë tye. Toe die voortrekkers sak, pak en wa die Kaap verlaat het, het die Engelse owerheid pogings begin aanwend om die boere te angliseer. Hulle strategie was nogal fyn beplan en dit sien mense aan die feit dat hulle kalvinistiese Skotse predikers agter die trekkers aangestuur het. Hierdie pogings het echter nie gewerk nie, maar het eintlik precies die teenoorgestelde tot gevolg gehad, in hulle gesigte ontplof, sou mens kon sê. Maar die Skotse predikers het eintlik begin om die trekkers se taal te praat. Hulle was 'n bietjie hardkoppiger as Afrikaners vandag. Die trekkers van daardie tyd, lyk my ons almal word Engels. Van die prominentste Skotte in die Afrikanerse geskiedenis sou seer sekerlik die Murrays wees wat uit Skotland na die suidpunt van Afrika verhuis het. Die bekende Andrew Murray het uit hierdie gesin gekom. Dit is inderdaad ook so dat in die aanloop tot die stichting van die gereformeerde kerke van Suid-Afrika daar ook 'n sekere Skotse aandeel in was, waar Skotse gereformeerde predikante dikwels 'n groter klem op ervaring gelê het en tradisionele gereformeerdes suiwer leer hoor as ervaring geag het, was daar hierin 'n voorspel tot 'n toekomstige skeiding van wee. 'N groot eina vir my persoonlik in die kontakte tussen Skot en Boer, was toe ons manne teen hulle gesak het in die loopgrawe voor die heuwel by Magersfontein, gedurende die Anglo-Boereoorlog. Wie wil nou met mede gereformeerdes en nasate van William Wallace slaags raak? Groot skande as jy my vra. Maar ter versagting van die onderbroeklose manne met die tartan omhangsels om hulle heupe, moet dit genoem word dat die groot presbyteriaanse kerk van Skotland, die kerk, soos hulle dit noem, toe al reeds liberaal was en die murg en bloed van gereformeerd wees, sonder twyfel in lae omloop onder die Skotte was. Nietemin, skuis mense, ons het hulle daar vol gate geskiet. Wat ek bedoel is, dat die boere die geveg daar gewen het. Angus Buchan, wat self 'n Skot is, sê daarom, as hy in daardie oorlog 'n geweer moes optel, hy aan die boere se kant sou geveg het. Hy het dit regtig op 'n keer gesê. Dit was daarom ook nie net mede-Calvinistiese Skotse Highlanders wat die vyand se magte daardie tyd uitgemaak het nie, want hulle was natuurlik deel van die groter Engelse offensief teen die twee republieke. Verder is daar ook 'n paar Afrikanerifiseerde Skotse nasate onder die Afrikaners. Dit kan mense ook maklik aflei uit vanne soos Wallace en talle ander wat met mik iets begin. Nou, krake en skuive in kerk en samelewing. Om die opkoms van Angus Buchan en sy aanklank onder Afrikaners te verstaan, is dit nodig om ook so bietjie van die meer onlangse kerkgeskiedenis te verstaan. Hier word veral gefokus op die invloed en veranderings wat in die Nederduits gereformeerde kerk plaasgevind het. Dit is 'n kerk waaraan die meerderheid Afrikaners nog behoort het, veral so in die 80er jare. Veranderinge in die breër samelewing kom ook hier onder die vergrootglas. 1986. By die NG Kerk se algemene synode word daar nog onomwonde uit die skrif verklaar, dis 'n aanhaling, homoseksualiteit is 'n onnatuurlike vorm van seksualiteit. 1991, professor Willie Jonker, die bekende teoloog in sistematiese teologie by Stellenbosch se teologie fakulteit, vra in hierdie jaar aan 'n wye afvaardiging van predikers en geestelike leiers van verskillende kerkverbande in Suid-Afrika in Rustenburg, namens die Nederduitse gereformeerde kerk en ook namens Afrikaners, om vergifnis vir die beleid en die gevolge van apartheid. Die sigbare vrugte van die liberalisme begin te groei in die Afrikanerse kerke, wanneer susters in hierdie tyd begin om toegelaat te word in die NG Kerk tot die kerklike ampte van ouderling en predikant. 1994. Behalwe vir 'n nuwe era in Suid-Afrika, waarin diversiteit en kulturele gelykheid die uitgangspunt sal wees, en oud-president Nelson Mandela se woorde, let bygones be bygones, die toon sou aangee onder Afrikaners en die land, lui dit ook die era in waarin maatskappye in die aanstelling van mense versigtiger sou wees vir aansoekers wat beskryf sou kon word as too male and too pale. 'N groeiende realiteit het nou so gelyk. Kom vat sla vir pa en ma en oupa en ouma, want die groot skuldige oor dit wat gedurende en onder apartheid gebeur het, moet afkom op die kop van een soort mens, naamlik die wit Afrikaner man. Sommige noem hom, mens spreek het in Engels uit, a wham, a white Afrikaner male. Sorry, they don't want any whams at this business. Hier is het ook nodig om te noem dat die voorkoms van moorde op boere en hulle gesinne op plase toenemend sal begin voorkom, vooral van hierdie tyd af. Maar soos met sy voortrekker, voorouers, breek die tyd aan vir entrepreneur wees of ondergaan. Met predikante wat net so versigtig soos die res in hierdie tyd van ontsettende en lewensskuddende veranderings is, word 'n hele geslag nou rolmodelloos groot. Afrikaner leiers wat vroeër daagliks op die TV en nuus en ander byeenkomste gesien is, is nou doodgewoon weg. In die onsekerheid van 'n steeds vormende toekoms ontstaan daar 'n leierskapsvakuum onder Afrikaners wat later nog in 2007 oorweldigend in die bekende De La Rey lied van die Afrikaanse sanger Bok van Blerk sou weerklank vind, die jaar 2000. Dr. Fritz Gaum, wat in hierdie jaar nog redakteur van die NG Kerk se amptelike blad Die Kerkbode was, stel sy geloofsverklaring 2000 op, wat 'n kraakie oopstoot vir die bendes van Sodom en Gomorra om nou openlik hulle regte te kom opeis op die houtbanke voor die kansels in die kerk. Dit is in hierdie tyd dat oud-president Thabo Mbeki na die Afrikaners verwys as, sy aanhaling, colonialists of a special type. Dit is ook vooral hy wat elke nou en dan in sy toesprake steke sal gee in die rigting van Afrikaners. Die Madiba-era se deur, sou mens kon sê, is geleidelik besig om weer toe te kraak. In 2001, Chris Lou, 'n joernalis wat later met 'n AK-47 sou selfmoord pleeg, skryf sy bekende repliek, Boetman is die blikslaar in, op Willem de Klerk se boek Afrikaners, Kroes, Kras en Kordaat. Ek weet nie hoeveel van u dit onthou nie. Daarin verwoord Lou die ontnugtering van der duisende jong Afrikaner mans, wat vroeger as dienspligtig is hulle land in Angola verdedig het, maar nou deur daar dieselfde doen het vir jou volk en vaderland ooms, ook nog vertel word hoe hulle hulle nou na 94 moet gedra. Een geslag sê vir die ander, jy het vir ons gelieg. Mens kan ook hier noem, dat met die verkrimping en kwyning van die nasionale party, sou daar ook onder Afrikaners 'n skeptisisme oor leiers uit eie geledere begin posvat. 2002, die Nederduits gereformeerde algemene synode aanvaar in sy beraadslaging oor die gesag van die skrif, 'n uitgangspunt oor die Bybel, wat sonder enige twyfel binne die liberale histories-kritiese skool val. Die teorie dat daar verskillende vlakke van inspirasie in die verskeie dele van die Bybel voorkom, kan maar as een voorbeeld genoem word, tipe van, hier is die Bybel meer waar as daar. In dieselfde dokument wat in daardie jaar aanvaar is, kan gesien word, dat die idee van gedeeltelike inspirasie na vore kom. Die konsep van gedeeltelike inspirasie behels die verskraling van die goddelike inspirasie van die Bybel slegs tot daardie gedeeltes wat handel oor geloof en morele sake, wat ook beteken dat foute ten opsigte van geskiedenis en geografiese of wetenskaplike sake gewoon aanvaar word. 2003, Dr. Fritz Gaum weier in hierdie tyd om in sy hoedanigheid as redakteur van die Kerkbode enigszins standpunt in te neem oor die saak van homoseksualiteit in die NG Kerk, wat nou in al wat 'n briewekolom is tot oorlopens toe woed in alle mag. Baie mense vermoed later dat dit juis was, omdat hy toe al geweet het, dat dit sy eie seun, Lorry, se lewensstyl en oortuiging was. 2004, die Nederduitse gereformeerde kerk se algemene synode vra by Hartenbos om vergifnis teenoor, sy aanhaling, alle gays binne en buite die kerk, sluit die aanhaling. 2005, professor Adrie Koenig, teoloog en sistematiese teologie van Unisa, wat in hierdie tyd amper 'n enkele stem is teen die liberale opvatting van Jesus se opstanding uit die dode by Tikkies, se teologie fakulteit, verklaar verder ook openlik in hierdie jaar op die webwerf Litnet, dat hy geen probleem daarmee het as mense van dieselfde geslag, dis 'n aanhaling, seks met mekaar, sluit die aanhaling, het nie. Men sou kon sê dat met die persoon van professor Koenig word die teologie van twyfel, wat nou nog nie tot 'n einde gekom het nie, ingelei. 2006. Die film Five Like Potatoes, wat handel oor 'n gedeelte van Angus Buchan se lewe, verskyn in hierdie jaar, en dit word by verskeie filmteaters in Suid-Afrika vertoon. Talle en talle Afrikaners sien die film, en veral Afrikaner mans vind baie sterk daarby aanklank. 'N element wat baie sterk in die film na vore kom, is die tema van hoop in hopelose situasies hier in Suid-Afrika. Dit is veral na die uitreiking van hierdie film, dat die Mighty Men konferensies begin ontplof in getalle. 2009. President Jacob Zuma, wat in hierdie jaar al singende met sy lied Ou Let Om Shiniwami, in Afrikaans Bring My Machine Geweer, aan bewind kom in Suid-Afrika, is aanvanklik baie oop teenoor Afrikaners en hulle kulturele strewe, maar draai toenemend in latere uitsprake teen hulle. Wat is dit aan Angus Buchan wat genoem kan word waarby Afrikaner mans aanklank vind? Men sou 'n paar dinge kon noem. Sy prediking is helder, duidelik, eenvoudig, onverskrokke en met vuur. 'N ander punt, hy bring 'n boodskap van absolute sekerheid teenoor ontnugterdes, verwardes en twyfelendes. Dis dalk veral hierdie punt wat die liberale teoloog professor Julian Miller van Tikkies sou laat opmerk het, dat Angus Buchan se byeenkomste vir hom soos 'n nuwe soort verdonkering in kerklike geleedere is. Dit is Miller wat later 'n boek met die titel Om te mag twyfel sou publiseer. Nog 'n punt. Verder preek Angus Buchan soos 'n korporaal. Sy styl van prediking is heeltemal in kontras met meer en meer hoofstroom predikers onder die Afrikaners wat in hulle onsekerheid begin het om saggerig en sommige selfs met hoërige stemmetjies te preek. 'N ander saak. Angus Buchan straal ook 'n onbeskaamde manlikheid uit. You gotta be fit man om hom aan te haal. 'N ander punt, men sou hier ook kon noem, dat hy as 'n soort pa-figuur vir baie manne geword het, en dalk veral vir die wat uit gebroke huisgesinne kom. Baie Afrikaner seuns uit die diensplig het min of selde van hulle eie pa's gehoor, wat Angus Buchan vir hulle sê, I can't tell you guys how much I love you. Hierdie lysie sou nog aangevul kon word. Tot sover iets van 'n historiese agtergrond, broers en susters, oor Angus Buchan en die aanklank veral onder Afrikaner mans. Mense nou verder kon gaan, ek is 100% oortuig daarvan dat ek oor my 10 minute is. Ek's 13 minute, ek het... weet jy, ek sou ook kon verder gaan, maar dit sal dalk in die vraag uitkom ten opsigte van 'n dogmatiese beoordeling van die prediking van Angus Buchan. Men sou 'n hele klomp dinge kon sê, maar dalk kan ek dit vereers nou daar laat, en dan kan ons dit verder vat. Behalwe as ek... Doch, goed.
Baie dankie, dit is 'n groter prentjie agtergrond, en dit is wat ons nodig het, nee. 'N mens sê nie vir 'n Hollander dat hy 'n Fries is nie. Men sê ook nie vir 'n Fries dat hy 'n Hollander is nie. So nou verstaan ek, Angus Buchan is 'n Skot. En hy is nie Engels nie. Maar Eric, wat daar ons klank opneem, is Mac Master. Very Scottish. Goed, broeders en susters, ek gaan nou 'n paar notas deurgee wat Johan Reyneke, wat 'n kameraman is, hierop skrif gestel het. Die volgende punte, sê hy, is my eie mening en ervaring nadat ek in werksoedanigheid die Each Time Pretoria saamtrek in Oktober 2017 bygewoon het. En dan het hy bietjie gaan rondsniffel, dis hy woord op die webblad van Angus Buchan, en hy sê die volgende, positief. Hy bely die drie-enige skepper God, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Hy roep gelowiges van al die verskillende denominasies, kerke op tot bekering. Dis 'n baie sterk toon, sy grondtoon in sy aansprake. Trouwens, ek het die boek Faith Like Potatoes gelees, en dit sien mens baie sterk in die boek ook, die oproep tot bekering. 'N derde punt, hy roep gelowiges op om kerk toe te gaan. Dit is baie duidelik dat sy mikpunt nie is om mense na sy na hom toe te trek nie, maar dit, die indruk wat mens kry is, hy roep mense op, maar gaan bring julle kant in die plaaslike kerk waar die Here jou roep. Elkeen na sy eie kerk. Hy pleit vir die eenheid van die gesin, en soos wat ons nou by Frikkie gehoor het, vir die vaders om hulle Godgegewe plek as hoof van die huis en die gesin vol te staan. Miskien, Frikkie, kan ons net een bietjie meer daarover praat, hoekom jy is mighty men en nie mighty woman nie. Dat die mens dalk net bietjie dit in gedagte hou, en die woord mighty, moet ek vir u sê, is my persoonlik nogal een moeilike woord. Ek sou meer hou iets van 'n diensbare man, maar dit het seker iets meer te doen ook met die agtergrond, dat die mens maar bietjie daarover gesels. Punt is, hy gaan en hy definieer die rol van die vader in die gesin. En ek dink teen die agtergrond wat Frikkie nou hier geskets het, maak het heeltemal sin dat hy dit doen, want in watter toestand is ons gesinne vandag? Hy dra die regering aan God op, maar nie ongereserveerd nie. Hy roep die regering en met name die president tot bekering en onderdanigheid aan die almagtige God. Hy doen voorbidding vir die land en sy mense. Hy bid vir uitkoms in droogte geteisterde gebiede. Hy bid vir vrede en rustigheid in die land. Hy bid dat sinlose geweld, ja ek weet nie of hy mens sinvolle geweld kry nie, maar moord en doodslag moet eindig. Hy bid dat korrupsie uitgeroei moet word, want is alles baie aktuele sake wat in sy gebede verantwoord word. Daar was by die It's Time Pretoria saamtrek, so sê Johan, geen kollekte opgeneem of enige kostalletjies of enigiets dergeliks waar geld ingesamel is nie. Nou ek dink daarmee bedoel Johan sê, dis hierdie is nie 'n geldmaakstorie nie. Want mens kry nogal evangeliste wat onder die naam van die evangelie geld by mekaar wil maak. Dus dit is beslis nie wat hier ter sprake is nie. Hy het 'n webblad of 'n blog waar kort geloofsgesprekke plaasvind. Dit blyk heel in lyn met God se woord te wees. Johan het na 'n paar daarvan gekyk en dit stimulerend gevind. En mens kry nooit die indruk dat, hy noem het oom Angus, aanstellerig is of sy eie eer soek nie. Ek dink nie hy praat met die piep en fluit stemmetjie, waarvan jy so pas gepraat het nie. Ja, dis dan hinderlik, nee, gebruik maar die stem wat die Here vir jou gee, moet nie iets anders van hom maak nie, moet nie gorrel mis thuis of nie, dis nie goed nie. Sy voorkoms is geheel gewoon, en hy blyk gewoon nederig te wees. Trouwens, dit kon mys ook sien in die film wat uitgebring is, Five Like Potatoes, dat hy is gewoon net 'n boer, hy gee niks anders voor as wat hy is nie. Nou, die kritiese vraag wat Johan stel, en ek sê weer, het is sy vraag, maar ek dink mens moet daaroor eerlik praat, en hy begin maar met 'n baie klein dingetjie, hoekom haal hy nie so hoed af as hy bid nie? Ek weet nie of hy dit doen nie, maar nie te min. En dan die ding, hy beweer dat God vir hom sekere dinge sê, byvoorbeeld om 'n biddag byeen te roep. Nou dit is natuurlijk al een punt waar ons bietjie moet duidelikheid hê. Trouwens, ek dink op ander maniere kom dit na vore, in die sin van hy, die vorm van aanbidding is volgens Johan amper skreeurig, met 'n amen, amen, en dan moet die skare antwoord met amen. Johan ervaar het as oneerbiedig. Dit het waarskynlik te doen met die godsdienstige onderbou van meneer Bakken. Ek is nie helemaal seker in watter kerklike agtergrond hy het, maar ek vermoed hy is iets met methodisme of so te doen. Dit sal so iets wees, want sy altaarkols en die dinge het ook daarmee te doen. So daarover moet ons 'n bietjie praat. Johan het dit ervaar dat as daar gebid word, is almal nou maar in hulle eie vorm van aanbiddings besig, party op die knieë, ander loop rond met hulle hande in die lug, ander loop heen en weer. Dit was vir hom 'n bietjie onordelik geweest. Ek dink ons is as gereformeerd is heeltemal anders gewoond. Hy beweer dat die massas God sal beweeg om in te gryp. Nou, ek dink dis nogal 'n belangrike punt wat ons moet probeer uitmaak hier. Want as dit so is, dat God deur massas beweeg moet word, dan uit die aard van die saak het hy mis ernstige vraagtekens. Ons sal daar oor bykie klarigheid moet kry. Volgens Johan kan mense makkelijk na die saamtrekking toe gaan, omdat Angus gaan praat. Nou, dit reflekteer natuurlijk niks op hom nie, dit reflekteer meer op die mense, maar as jy achter mense begin aanloop, omdat hulle so wonderlik is, dan is jy natuurlijk ook helemaal verkeerd. Dit geld trouwens nie net vir Mighty Men konferensies nie, dit geld ook vir predikante. Luister jy na die evangelie wat bedien word, of luister jy na die persoon wat die evangelie bedien? Wel, dit gaan toch definitief oor die evangelie en nie oor die mens nie. Maar, mens kry dus die indruk dat mense gaan luister vir Angus. Wel, dit sal nie goed wees nie, ons wil luister vir die Here. Maar dit kan mens nie op sy brood smeer nie. Mense, of een vraag wat gevra is, is, wat maak die mense wat sy saamtrekke bywoon die volgende sondag en die sondag daarna, word hulle kerklik meer betrokke? Is hierdie saamtrekke een type van een eenmalige kitsoplossing? Is dit een geestelike gewaarwording, amper soos hierdie revival bijeenkomste, waar jy voel, maar hier kom ek nou en ek gee my hart vir die Here en ek stort my siel daarin uit en dan leg ek maar weer laag. En dis nie wat Angus bedoel nie, nee, dis baie duidelik uit dit wat mens hoor, dat hy mense oproep na die kerke toe, maar wat maak die mense daarvan? Ek dink dit is toch iets wat mens probeer verdisconteer. En dan die vraag, die kritiese vraag, oor amper die dwang in die gebede, daar moet 1 miljoen mense opdaag vir hierdie bijeenkomst. God sal nou reëngee, daar en daar, daar die type vorm van aanbidding, weet, wat maak ons daarmee? Ek dink dis 'n vraag op die tafel. Hy gebruik die Bybel, oor die vraag op wat die theologische grond staan dit, hy gebruik die Bybel, en hy beweer dat God om taak om gebedssaamtrekke te reël. Nou, hoe is het dat God een mens taak vir iets spesifieks? Hoe werk dit? Ek denk, jy het ook al op ander maniere daar mee te doen gekry, dat iemand sal sê, maar die Here leer het op my hart om hierdie ding te doen. Of, die Here het vir my gesê, ek moet hierdie ding doen. Hoe werk dit? Hoe sê die Here vir my sulke dinge? Sê die Here dit ook vir gereformeerde mense? En indien dit wel gebeur, is ons dan ongehoorsaam, of hoor ons dit nie, of wat gebeur nou hier? Wat word bedoel met, die Here het vir my gesê? Daai ding, wil ons bietjie klarigheid oor kry. Johan se samenvatting is, daar's baie positief in, omdat dit duidelik is dat die drie-enige God aanbid en verheerlik word, dat daar duidelike rigting gegee word oor sake waaroor ons as gereformeerdes 100% behoort saam te stem, abortie, homoseksualiteit, moord, korrupsie, al daardie dinge, en hy is bereid om dit op 'n openbare platform te sit. Wel daarvoor het die mens net die diepste respek. Een eredienst is ook een openbare platform, waar ons besef dat so een bijeenkomst, soos Mighty Men natuurlijk, baie openbaarder is as een eredienst, want daar kom ander soorte mense ook daar naartoe. Nou, oor die vraag rondom Billy Graham het hy nou glad nie uitgewein, ek het die idee, ons gaan vanavond glad nie met Billy Graham uitkom nie, maar dit is ook nie nou ter sake nie. Die slotsom waarby Johannes kom is, daar is baie positief, en dat die mens net een bietjie moet praat oor die dinge wat hinder. Kom ons noem dit nou die methodismus, die typische methodistische dinge, wat daarin is, dat die mens daar oor bietjie klarigheid kry. Maar ek dink, broeders en sisters, terwyl dit nou al eentje in die tyd af is, laat ons eers een bietjie hoor by u, wat u dink, wat u meen. Ek dink met die paar gegevens op die tafel, het die mens al een bietjie groter prentjie, van wat die mens dalk nie gehad het, as mens dit nie so gehoor het nie. So ek gee graag geleentheid dat u eers vrae stel of opmerkings maak. Baie welkom. Hier, reg in die middel, daar is een microfoon. Broeders en sisters, ons neem die gesprek op. Dit word nie levendig uitgesaai gestream nie, ons is baie bewust daarvan dat dit ook maar een delicate saak is, maar ons neem dit wel op, sodat ons dit later kan uitsaai, so jy moet bereid wees om pa te staan vir wat jy sê. Welkom.
Ja, een ding, ek het is nou 1 miljoen of 2 miljoen mense by mekaar, maar elkeen is opgeroep om self te bid, so het help nie, jy kom 1 miljoen mense saam en 1 persoon bid nie, elke persoon moet self bid. So hoe effectief is daar gebedsbijeenkomst dan eindelijk?
Verstaan jy die vraag? Goed, ek denk Frikkie sal daarop antwoord. Dit gaan iets oor die verhouding tussen die baie mense wat bid, maar een wat bid.
Ja.
Goed, ons sal hom net nou aanspreek. Kijk, ek dink die konferensie is baie gerig op gebed, ne? Baie lofsegging, aanbidding, Johan?
Ja, ek het een vraag en dan het ek een stelling. Een vraag is, die kerk, ons hierdie kerk, is dit nie dan eindelijk een skop in my predikantse rug? Maak die saak hoe goed my prediker kan preek of nie kan preek nie, om oor een naweek weg te gaan van jou eie gemeente af, na so groepsbijeenkomst doen. Is my taak nie hier by my gemeente nie. Ek moet by my gemeente wees. Dan die ander stelling wat ek wil maak is hierdie manne nie ook besig om kommersiële havestad soos Korinthe te maak nie, waar daar op loop gegaan het. Ons sit met Bashiri hier so. Sulke selferkende evangeliste en selferkende profete wat nou dies daar oralste voorkom en net opskiet soos bossies en verskriklike baie die mammon laat voorgaan, maar op die woord van die Here. Dit begin hulle groot vraagteken raak in ons algemene bevolking en soos wat ons bevolking samenstelling is. Nou nie verkeerd verstaan nie, daar is net sulke sterk gelowiges, gereformeerde gelowiges onder ander bevolkinge. Ek het die voorreg gehad om om Desember maande te gesien het in Botswana, onder die Boesmans en onder die Tswanas. Ek sien dit in Mosambiek, ek beweeg nog wel redelijk ver. Hoe sterk is daarin mense? Ons was byvoorbeeld by een kerkdienst gewees in Ponte Malangaan, waar die prediker wat daar gestaan het, net so sterk boodskap gegee het, as wat Angus Beckham gee, oor dieselfde punte, as wat Angus Beckham het, oor seks voor huwelik, ongehuwde mamas wat daar opkom, het daar die goeders, en daar gaan dit nie oor soveel gelde nie, daar was een paar van hierdie konferensies, waar mense bydraes moes gegee het. Nou as jy vat R100 hier, en daar is 100.000 mense, waar sleep ons nie? En dit is wat my bekommernis is, dus so ek is, en ek kan het self reguit sê, ek is nie vir Angus Beckham so goed nie, dit staan my nie, daar staan my prediker, hy kan my meer leer op 'n Sondag, waar ek die verantwoordelikheid het om in hierdie gemeente te kom wees.
Goed, ek dink Johan het al hele paar goed op die tafel gesit, nee, die een is wat van die persoonlike, of die plaaslike predikant, die hele kwestie van die geld, is die geld ter sprake, volgens Johan, dit is nie ter sprake, ek praat over Johan Reyneke, maar dit is toch een vraag, en dan, ek dink, een vraag wat onderliggend is aan Johan se vraag, tot watter mate is Engels natuurlijk opgeleid, nee? Hy is nie opgeleide predikant nie, maar so tot watter mate kan hy in alle geval, bijvoorbeeld met die grondtekste, die woord bedien? Nou, ek dink, ons het nou eers een klompie vraag, Frikkie, ek gaan jou nou eers in die woord stel, asjeblief. Ons begin maar by hierdie vraag hier, en sal net of jou kans gekrimpie, asjeblief.
Weet jy, ek moet sê, dat ek nie met jy praat as ek kenner van die prediking van Angus Beckham nie. Ek het nie een van sy boeke dwars deur gelees nie. Ek het maar die beweging deurgaans gevolg. Ek dink uit bezorgdheid, ek self nou oor wat met die Afrikaners gebeur. Ek het 'n paar bijeenkomste self bygewoon. Ek dink op 'n paar punte, ek dink net op die punt van mighty men, ek dink dis maar die woord wat gewoon in die Hebreeuwse deel van die Bybel vertaal word vir die giborim, die kragtige krygshelde, met ander woorde, en ek dink, weet jy, as mens het vat tot in ons eie tyd, die mens kan ook praat van die opkomst van die Kanadese sielkundige Jordan Peterson, met alles wat die mens nou sal sê, waarmee mens nie saamstem nie, dink ek moet ons teenoor mekaar erken, dat in terme van geslachtelikheid en ook specifiek in terme van manlikheid, die huwelik verhouding man-vrou, en wat mans betref, dat daar in die westerse wêreld 'n ontsettende aanslag is op mans. Jy sou dit gedeeltelik uit wat ek vir jy gelees het ook agterkom, 'n leierskapsvakuum in terme van waar pas, soos wat ek nou daarna gekyk het, spesifiek dan die Afrikaner man, daardie vakuum het, ek wil amper sê, die verhoog voorberei vir iemand soos Angus Beckham. Weet jy, ek weet in gereformeerde kerk is die kwestie van gesamentlike gebed vir heel wat mense groot saak, waarvoor hulle versigtig is. Mense sê eerder, as mense wil by mekaar kom vir gesamentlike gebed, word daar gesê, luister, kom ons hou eerder 'n Bybelstudie. Ek dink mense moet dit ook kerk histories verstaan. Daar was in die tyd van Andrew Murray, was daar dinge wat gebeur het, wat die mens regtens sou kon beskryf as onordelik. Dinge het nie altyd daarin ordelik afgeloop nie. Maar weet jy, as ons na die skrif toe self kom, dink ek persoonlik vanuit die skrif uit, dat een van die, die mooiste skrifgronde vir waar gelowiges saamkom om te bid, is die ons in onsse Vader. Mens lees as Petrus in die tronk is, dat daar 'n stroom van gebede vir hom opgegaan het. Die Here doen 'n wonderwerk, die apostel word bevry en uiteindelik klop hy aan die deur en hulle wil nie glo dat dit hy is nie. Calvin sê baie mooi, die stroom van gebede dat 'n mens kan aanvaar, iemand het voorgegaan, iemand het gebid en die gelowiges het saamgestem. Maar mens lees dit, jy kan dit sien so mooi vertaal in die 33-53 vertaling. Ek dink wat die broer daar sê, ek dink daar's waarheid in wat hy sê. Sê wat van my eie predikant, dit is moontlik dat die groter byeenkomste by iemand soos Angus Buchan kan spreek van 'n kerkloosheid in ons tyd. Met ander woorde mense wat leef van byeenkoms tot byeenkoms. Jy sal my kan reg help. Heel wat van die groot byeenkomste waarvan ek wel bewus is, was nie gereël op die dag van die Here nie, maar dit sou op 'n Vrydag of op 'n Saterdag wees. Ek weet nie of ek nog 'n vraag gemis het nie. Ek kan net noem in die... Ja, weet jy, die... weet jy, ek kon onthou toe die radiostasie... Radio Kansel nog geen advertensies gehad het nie. Ek wonder hoeveel van u kan dit onthou. Dit was vir my persoonlik nogal ontstellend. Ons het so in die oorgangstyd geleef. Radio Kansel, daar was nie een advertensie en uiteindelik toe die advertensies begin inkom. En dit, ek dink het is onafwendbaar dat wanneer jy by geestelike programme en hierdie type waar iemand sou preek, as daar 'n kollekte opgeneem word, of as een of ander sprake van, ja, hy is eintlik net hier om sy boeke te verkoop, is dit vir al die tonge van mense van buite af, wat een of ander verskoning soek, want die man op die verhoog is besig om my sonde aan te spreek. Men soek maar iets om een vinger te wys. Dis maar hoe dit vir my lyk. Oor die vraag oor Angus Buchan's, kom ons noem 'n teologiese agtergrond, ek dink men stel het op in die film self, Faith Like Potatoes. Dis inderdaad vanuit 'n methodiste agtergrond. En dan ook as mens bietjie verder gaan studeer, bietjie meer gaan lees, kyk die methodiste het altyd ook die plek gehad van wat hulle die leke prediker noem. So ek het dit nog nie ergens gelees nie, maar ek self in my eie denke positioneer vir Angus Buchan min of meer daar, as mens dit teologies wil stel. En ek wil sê dan ook die stereotype nie, maar dan ook die spesifieke verskille wat daar is, want ek kyk dan vanuit die gereformeerde belydenis wat naby aan my hart is en wat ek bely, die verskille wat daar dan ook lê tussen die methodisme en die gereformeerde leer. Dit sou dinge insluit soos die voorsienigheid van die Here, wat dan van daardie hoek af op 'n ander manier beskou word. Mens stel dit op in die film ook. Ek het dit ook in die artikel geskryf. Jy kan daarna jy kan dit gaan lees as jy wil. Ek weet nie of ek dit nou mag noem nie, net die naam van die webwerf, of mense kan vir my na die tyd kom vra. Dis maar my eie voorletters, dis jfkmulder.com, maar jy kan dit gaan soek op Google, Angus, Afrikaners en gereformeerd wees. Dan kan jy bietjie daar gaan kyk. Weet jy, as ek 'n kantlyn opmerking mag maak, ek het wat die prediking van Angus Buchan betref, nogal 'n dik eister wat ek in die vuur het. Ek self is getroud met 'n prachtige vrou wat as moslim groot geword het. Die Here het haar gered in 1989. Sy is gedoop in 94 en van daardie jaar af moes sy vlug vir haar lewe. Die Here het haar ma, my skoonma, se woorde in haar lewe gebruik in haar eie lewe. Dit was haar ma wat eerste tot geloof in die Here Jesus Christus gekom het. Uiteindelik het die Here dit gebruik ook in Shekina se lewe. Dit was 'n paar jaar gelede toe my skoonpa nog geleef het, dat wanneer ons by mekaar sal kom met die gesinne, dat hy sou begin vraag het aan my, who's this Angus Buchan guy? Ek sê, Dad, why are you asking? So my begin vraag, hy sê, no, you know, I like watching this guy, you know, he looks like a nice farmer and the nature and everything behind him. Weet jy, vir een skoonpa wat as baie, baie streng moslim groot geword het, as ek en my vrou het ons net vir die Here dankie gesê, dat hy op een stoel sou sit achter die TV en na een man luister wat die naam van die Here Jesus Christus bely, nie net as een profeet nie, maar as die Seun van God. My skoonpa is 'n paar jaar gelede oorlede en my eie skoonma sê, dat hy, voordat hy te sterwe gekom het, dat hy die naam van die Here Jesus Christus bely het, dat hy tot bekering gekom het. Dit was haar woord aan ons. So in daardie sin, as iemand my in terme van die prediking van Angus Buchan van bevooroordeeldheid sou beskuldig, is ek bereid om dit te vat. Weet jy, ek dink 'n mens moet ook sê, ek self wat praat as gereformeerde, ek dink dit is wel so dat die prediker in, kom ons sê, die afgelope dalk makkelijk 7-8 jaar veral uitgenooi word in die wêreld deur charismatiese groepe. En dit is my jammer dat die mens op plekke ook sien dat daar daar die aksent tot 'n mate ook groei in sy prediking. Ons het ontmoet in die tyd toe ons by in Amanzimtoti gewoon het en ek het hele paar jaar gelede die hele stel van John Knox sy werke wat uitgegee is deur Banner of Truth kon aankoop en ek hoop nog vir 'n geleentheid waarin ek hierdie stel aan hom wil oorhandig. Ek het vir hom gesê, ek het iets wat ek vir hom wil gee. Hy self wat self 'n Skot is, 'n Suid-Afrikaner, maar dan ook John Knox, die grote Skotse hervormer, wat die gereformeerde leer uitgedra het so krachtig in Skotland. Weet jy, ek moet self oor die twee afgelope It's Time bijeenkomste, ek self het ek twee dinge wat ek sal wil sê. Was by die bijeenkomst in Bloemfontein en dan ook in die ooste van Pretoria is ek self, en weet jy, op hierdie punt besef ek dat ek nie op dieselfde stoel as ander gereformeerdes sit nie. Artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, voordat hy verander is of verstel is, stel gereformeerdes anders as literane, een christelike bestel, nie net in die kerk nie, maar ook in die politiek voor oë. In die kerkgeskiedenis, jy wat graag lees, sal dit sien, dat daar is 'n stroom wat vanuit die gereformeerde wêreldbeskouwing, vanuit die kerke uitkom, dat gereformeerde christene nie net in die kerk as christene deur Christusse woord en gees geregeer wil word nie, maar ook buite die kerk, volgens die beginsels van sy woord geregeer wil word. Party mense sal nou die woord theokrasie noem, of mens kan dit op verskillende maniere beskrywe. Ek self, in my eie uitgangspunt, is van oortuiging dat dit die enigste harmonie gerigte toekoms vir Suid-Afrika en sy mense gaan wees. En dit wat nog voorlê vir hierdie land, ons weet nie wat die Here beplan nie, maar dit is dat 'n beginselvaste strewe buite die kerk, deur gelowiges, om 'n regering wat graag sing, Here seën Afrika, Here behoed ons land, Morena Boloka Sichaba Sageshu, wat sy seën afbid oor die land, maar nie hierdie land regeer volgens sy beginsels nie, dat Christene, gereformeerde kerkrane en predikante en lidmate sal begin om hierdie regering op te roep tot bekering. En ek meen dat die enigste alternatief daarvoor, as ons dit nie doen nie, sal maar gewoon isolasie wees, soos, ek wil amper sê, soos heel wat van ons voorgeslagte in die verlede, om ons rug te draai op die res van Suid-Afrika, en ek sê dit so bietjie tong in die kies, en dan te gaan kyk of Siener van Rensburgse profesieë gaan uitkom by Orania en dalk verder.
excuse, ons het net gegaan met 'n krimpie geleentheid gee. Frikkie het nog heel wat om te sê, maar ons tyd loop ook weg. Krimpie, ons gee graag vir jou geleentheid. Ek wil net, terwyl jy die microfoon vat, dat ons net ten minste duidelikheid kry oor die, kom ons noem met die methodistiese inslag, wat ek dink noodwendig vir ons bepaalde probleme gaan gee. Die hele kwestie van die, amper die dwing, die God moet luister, ek wil, dit is nie skriftuurlik nie, want God moet nie luister nie. Dis ons wat klein is en God wat groot is. Die ander ding, dat die mens getalle moet hê om die Here te beweeg, dis natuurlijk ook nie waar nie. Want waar twee of drie by mekaar kom in die Here se naam, daar is dit ook goed. So dis nie die getalle wat God beweeg nie. Ek dink dit moet ons ook uitmaak. Of dit Angus Buchan se uitgesproke mening is dat daar groot getalle moet wees, dit weet ek nie, maar om 1 miljoen mense by mekaar te maak is seker nou nie die punt nie. Dis baie belangriker om elke Sondag in die eredienste te wees en daar is Johan helemaal reg. Krimpie.
Goeienaand, broeders en sisters. Ek het 'n vraag baie nader aan die eie huis. Ek self het nog nooit 'n boek van Angus Buchan deurgelees nie. Ek het nie sy fliek gekyk nie, ek was nie by enige van sy konferensies gewees nie. Wat wel vir my uitstaan is dat wanneer die disippels vir Jesus vra, maar hierdie manne verkondig u nie soos ons nie, dan sê hy, as hulle nie teen ons is nie, is hulle vir ons. So, hoe maak ek nou? Nou, in my kleinheid, in my onsekerheid, bid ek by die huis, Here, as dit tot die eer is, seën dit. As dit nie tot die eer is nie, bring bekering. Dit is immers 'n gereformeerde beginsel, wat ons ook kry wanneer 'n lidmaat ondertug is. So, daai beginsel voel ek, as hy in my huis kan uitgeleef word, hoekom kom dit dan nie van ons preekstoel af ook nie? Of het ons nou op 'n punt gekom waar ons so gereformeerd is, dat ons alles wat nie gereformeerd is nie, as 'n gevaar beginne sien, in plaas van 'n geleentheid waar sekere mense tot bekering kan kom. So ek vra daai vraag met die agtergrond van, moet ons nie 'n bietjie introspeksie oor ons in onsself doen nie, en as dit dan verkeerd is, gee dan vir my die alternatief. Dis al wat ek wil gevra het.
Goed, alles wat nie gereformeerd is nie, is gevaarlik. Ek dink daarmee sal ons saamstem, nee, mens is versigtig om dit te sê, maar dit wat ongereformeerd is, is gevaarlik. Laat ons dit ook maar sê. Want ongereformeerd beteken, dit gaan teen die skrif in. Gereformeerd wees beteken, ons staan op die basis van die skrif. Ongereformeerd, dit gaan teen die skrif in. Dis gevaarlik. Daarmee eis ons nie die skrif op vir net vir die gereformeerdes nie, maar ons weet wat ons belei en waarvoor ons staan. Broeders en susters, ek dink die vraag van Johan, daar is nog 'n hand, die vraag van Johan bring mys nog by die ander punt, en dit is, hoekom soek mys iets buitenkant dit wat ons het? Ek dink dit is nog 'n onderliggende vraag, en ek wil nou nie een van die mense hier op die spot sit, wat is die mooie Afrikaanse woord, op die kolletjie sit en te sê, asseblief, jylle wat daar was, praat bietjie, hoekom gaan jy soen toe nie? Maar mys sal graag toch wel hoor, maar hoekom is daar 'n ruimte daarvoor, vooral vir mense wat week na week die evangelie hoor? En wat in Bybelstudies betrokke is, en so meer. Petrus. Oor, ek kan ons net gou die mikrofoon kry, en ek weet, nou is daar baie mense wat tegelijk wil praat, nee, en nou begin die tyd ons inhaal, so ons gaan nou regtig baie kort wees.
Voorzitter, ek wil ook graag my waardering uitspreek vir die historiese begronding wat meneer Frikkie gegee het. Ek dink is dalk die eerste keer wat ek het regtig in hierdie weier context sien. Maar een groot vraag vir my is, en ek dink daar is ons ook allemaal eenstemmig, in aansluiting by Toosje se proefskrif ook in 1910, wat al gegaan het oor die methodisme, en dat ons in die 20ste eeuw, maar ek wil dan amper dalk die laaste helfte van die 20ste eeuw, en ek wil die Stellenbossers herken het self, Richard Brummer en die man herken het self, wat hulle nou die Perasse evangelikaalse spiritualiteit wat daai tyd sterk posgevat het. En my eintlike vraag is, en ek bedoel, dit is dalk om dit nou maar eenvoudig te maak, verskil ons nie in wese met oor hoe die Heilige Gees werk nie. En ek dink dit sluit nou baie nou aan by daai hele gedagte van die evangelikaalse spiritualiteit, dat in die laat 20ste eeuw, met die bidure en alles wat daar gehou is, wat eintlik maar sterk aansluit by van hierdie goed, is daar werkelijk die Here gesmeek dat die Heilige Gees weer uitgestort moet word, met dat daar een hele herleving moet plaasvind, maar die herleving het eintlik maar, wil maar beweer dat die Heilige Gees weer opnuut na ons moet kom, waarmee mens toch regtig groot probleem het en vraag. Ek dink David Bos, nou, de Frikkie ken ook daar, bedoel, dis iemand wat ek dink baie neo-calvinisties is, maar ook methodisties, en ek en hy die hele Afrikaner eintlik in drie strome gedeel. Hy het gepraat van die Fijiaanse stroming, wat nou eintlik maar seker baie sterk Nico Diedriks en selfs van die ou politici wat met die Duitser sympathie gehad het, het hy met die Fijiaanse stroom verbind, en natuurlik die gereformeerdes met die neo-calvinistiese stroom, waarteen ek dink Bakken seker baie kritiek sal hê, maar toch wil het vir my tydkeer klink, hy maak neo-calvinistiese klanke, en dan nou die methodistiese stroom wat ons nou oor gepraat het. Ek dink ons sit met 'n redelike verwarring en verbastering tussen, is hy nou neo-calvinisties of is hy, want ek dink hy is Fijiaans nie, maar ek dink toch wel baie sterk evangelikaal, spiritueel of dan nou methodisties. Maar my eintlike vraag is, ek dink oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en dat die mens regtig nie by die punt kan kom om te sê, die Heer het vir my nou 'n datum gegee, en daar rondom, denk ek, is met die Heilige Gees se werking baie vraag.
Hier was nog 'n hand in die middel, maar dit is nou ongelukkige laaste geleentheid vir hierdie broeder wat hier so sit. Kan ons net, ja, daar is hy. Jammer vir die rest wat hy nie kan vraag nie. Dit is gelukkig het is nog meer vraag, maar ons sal dit moet op 'n ander geleentheid
hanteer. Ek gaan dit net 'n baie kort vraag maak. Hoe hanteer ons die hele opset van Angus Bachan in die lig van Filippense 1 vers 15 tot 18? Waar Paulus sê dat daar mense is wat die evangelie bring met die verkeerde gesindheid, maar dat dit toch wel goed is. Dit sluit so half aan by die broeder agter, ja.
Goed, maar ons wil definitief so dit gaan we antwoord op kry, Frikkie, en dan op Petrus' vraag ook.
Broer Petrus, baie dankie vir die vraag. In terme van die nieuw Kuiperiaanse siening, ek het my vorige... Excuse, nieuw Calvinisties, wat dan seker ook nou maar Kuiper die stroom sal wees, nee. Goed, Kuiper is uit. Nieuw Calvinisties, is raar. Weet jy wat wel gebeur het by die bijeenkomst in Bloemfontein en ook by Pretoria, is in die boodskap, en ek wil sê met charismatiese frilliekies aan, as ek het so kan stel, jy ken die manier van praat ensovoorts, by Bloemfontein en ook by Pretoria, is die boodskap aan die wat daar is om die Here aan te gryp vir 'n christelike toekoms vir Suid-Afrika. Dit is vir my baie positief. Ek wil amper sê in daardie sin die ou uitgangspunt van artikel 36, met ander woorde dat ons ook buite die kerk die beginsels van die Here geregeer sal word. Die president, die huidige president, is direk aangespreek by Pretoria. Daar was 'n oproep tot bekering, spesifiek in opste van die huidige president. So in daardie sin is dit vir my positief. Weet jy, ek kan, persoonlik sal ek, wil ek saamstem met wat die twee broers gesê het. Maar jy sal meer, ek wil amper sê, nuances vind in die artikel wat ek geskryf het. Jy hoef het nie te gaan soek onder my naam nie, jy kan maar net gaan soek onder Angus, Afrikaners en gereformeerd wees. In termen van sola scriptura, terug na die skrif, is my baie positief. Die eenkomst het die prediker gesê, luister, ek was op my skootrekenaar, maar die ding vat my tyd, gaan terug na die Bybel toe. Daar is een gedierige, mens wil sê, ek wil sê amper lese wat mens gedierig hoor by die bijeenkomst, good people don't go to heaven, believers go. Met ander woorde, dit is nie jou werke wat het gaan doen nie. Ek wil saamstem oor die kwestie van gebed. Gebed is nie 'n knoppie wat ons druk, die Heer het vir ons die knoppies gegee, as jy hierdie een druk, gaan jy kry waarvoor jy vra nie. So ek stem saam met daardie standpunt. Oor die kwestie van die Heer het vir my dit en dit gesê, weet jy, vir ons, as gereformeerd is, ons bely die genoegsaamheid van die skrif, so ons sê, Heer, ons dankie vir die woord, ons en ons gelowige voorouers het hierdie eeuwe gesien wanneer uitsprake gemaakt word. Aan die linkerkant, men sal sê, in die erfenis van die Anabaptisme of van Rome aan die kant, dat dit nie die pad is wat ons wil vat nie. So, men sal definitief punte kan uitwys waar men sê, pas op. Ek het gemeen, toe ek predikant in Amanzimtoti was, as daar ouderlinge is wat so by eenkoms sou bywoon, en ek het dit ook gesien op die artikel self wat ek geskryf het, ek lees van een ouderling, as manne wat gaan terugkom met die naam van die Here Jesus Christus op hulle lippe, maar een gereformeerde predikant gaan so bykie, die Engelse woord is panel beating moet doen, jy gaan so bykie met sê, luister broer, ja, maar jy is so bykie na links, bykie hier naartoe, nie heeltemal nie, of bykie na rechts, so mense paar verstellings moet doen. Een jong man wat skryf dat die Here het hom by so byeenkoms aangespreek, daar was een sonde besef, hy is een ouderling vandag in een gereformeerde kerk en hy is by die sending gedeelte by betrokke. Weet jy, ek dink vir ons, vir wie die gereformeerde belydenis kostbaar is, ons glo dis wat die skrif leer, moet ons dit vasthou. Ek dink my eie visie op gereformeerde wees is dalk anders, dit gaan dalk nou vir u vreemd klink. As Isaac Burger van die AGS sê, jy kan slegs deur Jesus Christus gered word, dan is ek bereid om te sê, maar daai standpunt is gereformeerd. Ek dink ons is baie keer geneig om te sê dat as iemand nie totaal inkoop in die drie formuliere van eenheid nie, dan verwerp ek enig iets, al is dit ook wat ek sondag van die kansel afgehoor het. So as jy hoor wat ek sê, in daardie sin, in die verlede, die heilige algemene christelike geloof, ons moet weet, vir dit wat algemeen is, ook weier as die grense van gereformeerd wees, word nie meer deur Rome bepaal nie. En waar dit sê, ons moet aan die algemene geloof vasthou, wil ek as gereformeerde sê, algemeen beteken gereformeerd. As iemand aan die buitenkant, ek wil sê, een algemene waarheid uit die skrif uitgaan haal, gaan ek sê, dis gereformeerd daai. Doop hulle kinders, nie nog nie. Kom met hulle in gesprek tree, kom met hulle praat. So ek dink dat is toch heel wat die mens kan sê, maar ek sê baie dankie vir die geleentheid, Dr. Meyer, baie dankie.
Broeders en susters, ek dink dat is nog baie om te sê, ek kan sommer sien, mense wil nog praat, het is nou jammer ons moet hier stil hou, ons kan waarschijnlijk nog een opvolggesprek hê, ek wil die vraag brand toch steeds op my lippe van die mense wat het al bygewoon het, maar hoekom woon mense dit by? Want ek sien toch iets van hier is een enorme vraag, een soeke na vastigheid, na oprechtheid en eerlijkheid. En dus hoekom gaan mense soen toe? Maar kry hulle dan nie in hulle kerke nie? Goed, Mani, want Mani was al daar. So hy mag nog praat en dis die laaste woord. Skies, Mani, ons kry net gaan die microfoontje. Hierzo? Hier. Hierzo, nie met die rooi berei, nie met die rooi hemp.
Ja, ek dink dit is vir ons, vir my wat ook gereformeerd is, dit is moeilik om baie van die dinge wat daar gebeur, want is vir jou vreemd. Die vraag is, hoekom gaan ons? Ek dink, dit gaan want ons allemaal, en ek dink dit is die boodskap wat ek daar, dit kom duidelik, en ek dink het in die preek ook gekom, ons is in nood, die land is in nood, daar is een krisis, bid. En ek dink dis wat daar gesê word. En ek dink dis waar ons aanklank vind, hy hou verseker nie mense uit die kerk uit weg nie, want het is nooit in een sondag nie, so jy gaan daar toe, jy kry daar boodskap, en het gaan, ek dink is ons is, soos ek dink Frikkie het so mooi gesê, ons mense is verward, en jy gaan daan toe, want jy, dis gelovig is wat by mekaar kom. Ons verskil, dit is so, daar is mense wat ons baie meer verskil, maar ek dink, dis in een land wat in een krisis is, dis een land wat in een krisis is, en die rechte dinge, daar is randsake, en ons het dit al baie bespreek, wat bykie vir mense ongemakkelijk is, maar ek dink, hy, in my hart voel ek, hy is een gelovige, hy is ernstig, dis volgens my die dinge wat daar gesê word is randsake, dit is, mens sal dit anders wou gehad het, en vir my persoonlik het ek nogal gedink die sang, daar het mens achtergekom as hulle net een psalm sou sing in daai massa wat het nie vir die mense sou beteken nie, maar nou ken niemand daai liedjies nie, want dit is niks seggend eintlik, of dis lig, laat ek liever so sê.
Dis toch jammer, he, want die sang is so deel van die
albid. So ek dink, dis hoekom ons gaan. Dit is nie omdat jy nie by jou kerk gevoed word nie, allermins. Ek dink, dis die nood wat ons raak sien. En ek dink, dis ook die nood waarvoor ons bid. Ons bid vir een land en mense se terugkeer na God. En dit, ons moet dit erken, dit gaan nie noodwendig in die gereformeerde kerk gebeur nie. Alleen nie, dit is maar daar's baie ander dinge, en ek dink wat besonders is, is as mens mense praat wat sy lewens totaal verander en permanent verander. Soos Frikkie in sy lewe en in ons familie dit gebeur, dan moet mens die Here erken vir die werk wat hy doen deur so 'n persoon. En ek dink, ek sal graag wil sien dat ons kan verskil, maar ons sê dit vir hom. Maar ons dra hom ook op in gebed. Soos broer Krimpie ook gesê, is dat, laat ons hom opdra aan God.
Misschien kan een mens die gesprek op een manier so afrond, dat daar is baie mooi in, he, daar is baie krachtig in, en daar is baie mense wat die Here van harte daaraan bid. Dat een mens sekere dinge sien waarvan een mens sê, wacht, hier moet ons vraag oor vraag. Want die vraag van dominee Petrus bly nog eindelijk op een manier in die lig hang. Ons moet met mekaar praat oor die hele herleving, besigheid, revival, die werking van die Heilige Geest. Dit is een volgende gesprek, ons moet om hee. Ons moet met mekaar praat oor die dwinglandei in gebed, want God kan nie gedwing word in die gebede nie. Ons moet praat oor God wat beweeg word deur baie mense, want dis nie die punt op die tafel nie, dit kan nie wees nie. Dis die dinge wat ons moet praat, maar daarmee vee mens nie die goeie goed onder die tafel in nie. Ek dink dis wat ons ook vir mekaar sê. En baie belangrike mens, dit hou jou nie weg van die kerk waar die Here jou roep nie. Ek dink dis 'n baie belangrike punt wat Manie maak. Broeders en susters, dankie vir die teenwoordigheid. Ons sê baie dankie vir Frikkie dat hy bereid was om hierdie myl te loop, of is dit 'n kilometer, en dat jy met ons bietjie hierdie kundigheid kon kom deel. So, jy is baie welkom, ons gaan hierdie gesprek op ons webblad plaas, jy kan het weer luister, vir vriende gee om te luister, en dan kan mens ook daar die skakel kry na Frikkie's webblad, of nou, is dit die webblad? Die webblad. Broeders en susters, ek gaan vra De Waal, dat jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief, en ek wens jy regtig allemaal een baie voorspoedige aand toe, en ons hopelik sien ons mekaar weer vir 'n volgende gesprek, waarschijnlijk iets in die lijn van wat Petrus hier vir ons op die tafel gesit het. De Waal. Daar die 8 minute wat ons laat is, is die 13 wat hy gevat het.
Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, U die enigste waaragtige God, U wat hemel en aarde geskaap het, U wat spreek en het geskied, Vader, aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vader, dankie vir geleenthede wat ons so as gelowiges saam kan bespreek. Ons bid dat U in almal se harte sal werk en dat ons so ook sal groei na U. Skenk vir ons die wysheid en die insig om volgens U woord alles of na alles daar buite te kyk en dat ons ook voluit daar vir U sal verheerlik. Dankie dat ons weet, U is in beheer, waar het vir ons so donker lyk, so onseker is, dat ons weet, U sal U wil laat geskied, Vader, en ons bid ook dat U wil geskied. Vergewe asseblief genadiglik aan ons sondes, reken ons die sondes nie toe nie, en skenk ons vergifnis deur U Seun Jesus Christus, wat vir ons gesterf het. En dankie dat ons ook na U kan bid. Ons bid dit deur Jesus, ons middelaar. Amen.